from the conference center.
Avy eto amin'ny fitoerana fionambeny fiangonana eto Temple Square dia Salt Lake City. Ity no fivoriana sabotsy tolakandro amin'ny fionambe fanao isaky ny tapatona fa 27 an'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olomasina andro farany. Miaraka amin'ny mpandahateny no fanontenina avy amin'ireo manam-pahefana ambony sy mpiandraikitra ambony atao amin'ny fiangonana. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia atolotra namboara-peo irainy misionera avy amin'ny fobefan'ny fanana misionera Provo. Ity fampitana ity dia natolotra ny Bonneville Distribution mba fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tahadika na ny fandraisam-peona ny fakana orinan-tsary na ny fampiasana ity fandarana ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nahazona lalan-tsoratra. Ny filoha Terry Futchdorf, mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany no hitarika ity fivoriana ity.
Ry rahalahy sy rahavavy ary ny namana malala, miarabanareo izahay tonga soa eto amin'ny fivoriana sabotsy tolakandro amin'ny fianambeny fiangonana maneran-tany fa 27 an'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany. Nangatahin'ny filoha Thomas S. Monson izay miahy ity fianambe ity aho mba hitarika ity fivoriana ity. Manolotra ny fiarabana ho andreo rehetra izay manatrika itona na mandray anjarany amin'ny fibeny tsatokana na amin'ny alalan'ny fomba hafa izahay. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia tolotry ny amboara-peo irain'ny misionera avy eo amin'ny ivintoerana fanfana misionera na Provo, Utah. Eo ambany fitarian'ny Ryan Eget sy Elmokek miaraka amin'ny Linda Margaret sy Bonnie Godleaf eo amin'ny orga. Ny amboara-peo dia nokatra ity fivoriana ity amin'ny alalan'ny fihirana ny vavaka voalohany nataon'ny Joseph Smith. Hanolotra ny vavaka fanomboana avy eo ny loholan'ny Daniel Johnson ao amin'ny 70. Avy eo ny filoha Henry Bering, mpanolotsaina voalohany amin'ny fiadina voalohany, no hanolotra ireo mpiandraikitra ambony sy ireo 70 ny vondroparitra any fiangonana mba ho toanana.
Singing, music ringing through the grove.
Our Heavenly Father,
we are in danger. Papiantika ni luana impanetenite ni zayam ti arivaiti ra tavafuram ni ti afya fterna fiona beitimba wapenar ni reo panupnao. Fenfakastani zai nuni maietonai isai yaini flu monson isai pamnansi paitar panambar ri rainendant. Tayu ireo izay handray fitenena mandritra ity fotoana ity ary mivavaka izahay mba hizara aminay ny zavatra tsapany izy ireo amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Mivavaka izahay mba afaka hotahinao izahay mihaino azy ireo, mba afaka ho ampianary ny fanahy masina izahay, mba afaka ho hianatra izahay araka ny filanay tsirairay avy, mba afaka hitondra fiovana amin'ny fiainanay izany mba anatina bebe kokoa anao. Maneho ny fankasitrahanay sy ny fitiavanay ianao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Rahalahy sy anabavy, ny filomanosoana dia nanasa hanolotra ny anaran'ireo mpiandraikitra ambony sy ireo fitopolahin'ny vondroparitra ny fiangonana mba ho toana anareo. Atolotra ho toanana Thomas Spencer Monson, mpaminandy, mpahita sy mpanambara ary filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Henry Benyon Irene, mpanolotsaina voalohany ao amin'ny fiadidiana voalohany, ary Dieter Friedrich Urdorf, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohany. Ireo izay manohana aoka noho izany. Ireo izay manohitra dia aoka noho izany. Atolotra ny anoanantsika ny Russell Marion Nelson, ho filohan'ny kolejin'ny apôstoly 20 ary reto manaraka reto mpikamana ao amin'izany kolejy izany: Russell M. Nelson, Dalin H. Wokes, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Oland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspend, Gary A. Stevenson, ary Dale G. Renland. O izay manohana aoka noho izany. Raha misy manohitra dia afaka manao izany ihany koa. Atolotra toanantsika ireo mpanolotsaina ao amin'ny fiadiana voalohany ary ny kolejin'ny apôstoly 20 mpaminany sy mpahita ary mpanambara. O izay manohana dia aoka noho izany. O izay manohitra raha misy dia aoka noho ihan'izany koa. Atolotra antsika ny mba hisaorana no ny asa fanompoana miavaka nataon'izy ireo loolona Daniel L. Johnson, Jairo Mazagardi, Kent F. Richard ary Francisco Givinas tamina fitopolo manem-pahefana ambony azy ireo. Sarotsika ny asa fanompoana nataony loolona Père Djimalm izay nodimandry tamin'ny 26 Jolay farany teo. Manao ny fitiavantsika isika ary mamangy ny fahoriana ny rahavavy Malm sy ny zanak'izy ireo ary ny zafikelin'izy ireo. O izay maniry niaraka hanyo fankasitrahana aminay ho an'ireo rahalahy ireo ny asa fanompoana miavaka izay nataon'izy ireo dia aoka noho izany. Atolotra amintsika ny isaorana ny Alan R. Walker tamina fitopolo vondroparitra azy. O izay maniry ny hanyo fankasitrahana ho an'ny rahalahy Walker no ny asa fanompoana dia aoka noho izany. Atolotra ho toanana reto manaraka reto ho fitopolo vondroparitra: Panukei Iranandany sy Sandino Romana, izay manohana aoka noho izany. O izay manohitra raha misy. Atolotra ho toanana ireo manam-pahefana ambony fitopolo vondroparitra sy ireo fiadidiany vondrona fanampiny araka izay misy ankehitriny. O izay manohana aoka noho izany. va misy manohitra dia aoka no izany ifilomanson voray antsoratra ny fanohanana manasoka izay mety ho nanohitra ny ray tamin'ireo natolotra hotohanana izahay mba hiantso ny filohan-tsatokana izy ireo iralasina bavy misaotra noho ny finoanareo sy ny vavakareo tsy tapaka ho an'ireo mpitarika ny fiangonana
Thank you, President Irene. Thank you, brothers and sisters.
Misaotra anao, Irene. Izao ny ambarape dia hira ho antsika ny baptism. Aoriany hira dia hihaino ny olona Quentin L. Cook sy Gary E. Stevenson amin'ny kolejin'ny apôstoly 40 isika.
Eternal life.
Ny fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra ary omena ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra ary maharitra hatramin'ny farany. Fanohitra amin'izany, ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ireo antsika ny an-danitra dia lavina amin'ireo izay tsy mahery fo amin'ny teny vavolombelon'i Jesosy. Maro ireo vatomana fotoana ny lanjantsika ka manakana antsika tsy hahatratra ny tanjon'ny fiainana mandrakizay. Mety ho sarotra raisina ny vato misakana anome ohatra iray aho taona maro lasa izay dia nanorina trano kely teo amin'ny ampanontany fiompiana izay nahalehibe anay ny raiko niavaka tokoa ny fahitana manerana ny sahy nitsidika izany aho rehefa nitsangana ny rindrin'ilay trano kely talanjonao fa nifantoka mivantana tamin'ny andriny jiro iray tsy lavitra ny tranonay ny varavarankely fandelingelenana goavana ny akanton'ny zavatra tazana izany tampoko ny teny aho hoe dada nahoana no navelanao napetraka izy ireo mivantana teo anolohan'ny zavatra tazantsika avy eto amin'ny varavakely io andrinjiro io ny raiko izay lehilahy niavaka tamin'ny fampiaran'ny zavatra sady tony dia nika niaraka tamin'ny fihetse-pobe nanao hoe contin io andrinjiro io amiko no zavatra tsara indrindra tao amin'ny tany fiompiana ray manontolo dia nilaza ny anton'izany izy avy eo rehefa mijery ny andrinjiro io aho dia fantatro fa tsy laiko tsony no mitondra rano avy any andoha rano miakatra ny an-trano tahaka ny fony ao ny tombo teto amin'ity toerany ity mba andrahoana sakafo na nasana tanana na androny tsy mila mandrehitra labiziana jiro fanalaintsony aho raha maky teny amin'ny alina. Tiako tena eo afovoan'ny zavatra tazana avy eto ambaravarankely io andrinjiro io. Nanana fomba mpijery samihafa tamin'ny ahy momba ilay andrinjiro ny raiko. Taminy naneho ny fiainana mivoatra ilay andrinjiro, kanefa vadina na fotoana ilay hankanton'ny zavatra eto izany tamiko. Na nomelanja ny herinaratra sy ny hazavana ary ny fadiovana mihoatra noho ny zavatra mahafinaritra tazana ny datako. Fantatro avy hatrany fa raha toaka vato mana fotoana ilay andrinjiro ah, dia nanana heviny tena azo ampiarina sy naneho zava-manandanja izany ho any raiko. Ny vato mana fotoana dia sakana iray eo amin'ny finoana na ny fahatakarana na saka iray ho an'ny fandrosoana. Ny hoe tafotoana ara-panahy dia lavo ho amin'ny fahotana na amin'ny fanaovan-javatra mifanohitra amin'ny tsara. Ny vato mana fotoana dia mety ho ny zavatra rehetra izay mampivily antsika amin'ny fanatratrarana tanjona tsara. Tsy azontsika vela anjara ho fanina sy sasarotony vato mana fotoana ny fijoroany vavolombelona momba ny raisiny zanaka. Tsy afaka mianjera ao anatin'ny fandrika antsika. Mila mijanona ho madio sy tsotra tahaka ny fiarovana tsotra nataon'ny raiko momba ilay andrinjiro teo tany fambolina tomboko ny fijoroana vavolombelona anantsika. Inavy ny sasany amin'ireo vato mana fotoana izay mahafanina sy manasarotra ny teny vavolombelona madio sy tsotra nanantsika ny raisiny zanaka ka mahatonga antsika tsy mahery fo amin'izany teny vavolombelona izany. Manolo tena ny filozofian'olombelona, manolo tena azo karazana fahalalana maro tsika ary mino fa ny voninahitr'Andriamanitra dia mifarany hitantsaina. Saingy fantatsika ihany koa fa ny pekady tian'ilay fahavalo indrindra dia nitarika ny olona hanalavitra an'Andriamanitra ary tonga azy ireo tafitohana amin'ny alalan'ny fanamafisana ny filozofian'olombelona mihoatra noho ny mpamony sy ny fotom-pampianarana. Vavolombelona matanjaka Jesosy Kristy ny apôstôly Paoly noho ny zavatra niainany magaga sy manova fiainana niaraka tamin'ny mpamonjy. Ny tantara miavaka nananan'i Paoly dia nanomana azy tantara amin'ny olona maro nanana kolontsaina samihafa. Tiany ny fahatsorana mivantana sy marina nananan'ny Tesalônianina sy ny fitserana feno hatsara-panahy nanana ny Filipianina. Hitany tamin'ny voalohany fa sarotra kokoa ny tantara tamin'ireo Grika manam-pahaizana sy mihaja. Niezaka nampiasa fomba filozofika izy tao Atena teo amin'ny havoanan'ny Mars ary teny lavina tapa-kevitra ny ampianatra tsotra ny fotom-pampianaran'i Kristy voaomby miasa fijaliana izy tamin'ny Korintianina. Hoy ny apôstôly Paoly hoe, ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoany fanahy sy ny hery, mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra. Hita ao amin'ny Korintianina ny sasany amin'ireo tantara matalanjona indrindra momba ny mpamony sy ny asanany ranazy. Toko fadimy ambin'ny folo dia nisarika ny sain' izao tontolo izao tamin'ny alalan'ireo hira ho any amboara-peo ny soratan'ny George Frederick Condell mitondra ny lohateny hoe Le Messie. Ahitana fotom-pampianarana lalina momba mpamonjy izany. Amin'ny ampandy fahatelo amin'ny Le Messie, manaraka avy hatrany lera hoe Alleluia dia nampiasaina avy eo amin'ny Korintianina toko fadimy ambin'ny folo ny ankamoan'ireo soratra masina. Ao amin'ny vitsivitsy amin'ireo andehany soratra masina ireo dia namariparitan'i Paoly ny fomba kanto ny sasany amin'ny zavatra nataon'ny mpamonjy. Fa efa tafatsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatr'ireo izay nodimandry, satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesany dia ny olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganana amin'ny maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa amin'ny Kristy. Ny fahafatesanao aiza ny fanindronanao? Ny fahafatesanao aiza ny fandresenao? Fa isaorana ny Andriamanitra izay ny manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fantatsika fa nitranga ny apôstasia satria nakarina mihoatra amin'ny fotom-pampianarana fototra sy manandanjan'i Kristy ny filozofian'olombelona. Teo amin'ny toeran'ny fahatsoran'ny hafatry ny mpamonjy dia novaina sy very ny famarinana tsotra sady sarobidy maro. Raha ny marina dia nanangana ireo fombafomba raha filozofika ny Grika, ny Kristianina mba hampifanarana ny finoan'izy ireo amin'ny kolontsaina nisy. Nanoratra ilay mpahay tantara Will Durant hoe, tsy nandringana ny finoana tsy kristianina hafa rehetra ny kristianina fa nanaiky izany. Ny kolontsaina Grika izay efa nialaina dia nanjary nahazo fiainam-baovao tamin'ny alalan'ireo izay nanaiky ny ampahany izany. Ara-tantara sy amin'izao andrintsika izao mihitsy dia mandahany filazantsaran'i Jesosy Kristy ny olona sasany satria tsy dia sarotakarina ratsaina izany. Tamin'ny fiatombon'ny famerenana amin'ny Londres dia olona maro raha tsy ny rehetra no nilaza fa manaraka amin'ny fampianaran'ny mpamonjy. Firenena maro no nihevitra ny tena no firenena kristianina. Kanefa na dia tamin'izany aza dia nisy faminaniana iray momba ny fotoan-tsarotra kokoa amin'ny androntsika. andisan'ireo apôstoly mbe folo tamin'ity fotom-pampianarana fotoam-pitantana ity berse kimbol nampitanitra an'izy hoe ho avy ny fotoana izay anairan-tsaina antsika eto amin'ireo loasany mandry fahalemany reto, ka ho sarotra ny laza hoe iza ny olo-masina ary iza ny fahavalo ary iza no dia amin'izany fotoana izany no tadiavana ilay sivana lehibe, satria izy fotoana nyvanana lehibe ary maro ny anjera. Ny faranany hoe isy fitsapana iray mena tokoa ny ero mitaonany maha kristianina ny firenena maro, ary anisan'izany ny ao Etats-Unis. Raha tsy misy ireo zavatra inona ara-pivavana dia tsy misy fahatsapana ho tompona andraikitra ao anatrehan'Andriamanitra. Noho izany dia sarotra ny manangana soatoavina momba ny fomba entina miaina. Filôzofia izay tanana lalina dia matetika ny mpanohatra. Mampalahelo fa mitranga ihany koa izany eo amin'ny sampikamba amin'ny fiangonana izay miala amin'ny zavatra fantany fa marina, ka manjary tamin'ny hevitra malaza amin'iny fotoana iny izay mazava fa tsy marina ny ankamaroan'izy ireny. Fa ndre amin'n'ilay faminaniana Herbert Sekimbol dia anteny ny Neil Maxwell hoe fa nyvanana maro no hitranga noho ny tsy fahampindry fitondratena tsara izay tsy nibeban'ny olona. Misy ireo vitsivitsy izay lavolefina fa tsy hifikitra hatramin'ny farany. Misy ireo vitsivitsy izay voafitaky ny mpikiomby. Torak'izany koa ny hafa dia ho tafitohana, satria izy vatomana fotoana mifanaraka amin'ny fotoam-pitantanana tsirairay. Vatomana fotoana iray hafa ny fandavana ny hevitra ny fahotana araka ny tena maizy azy. Anisan'ireo endrika miavaka sy mampiahy amin'izao androntsika izao ny hoe olona maro no manao fitondratena feny fahotana kanefa mandany ny hevitra izany ho fahotana. Tsy misy fanenenana na fahavononana haiky ny fitondratenan'izy ireo ho diso ara-moraly. Na ireo sasany izay milaza ho mino an'ny ray sy ny zanaka aza dia mino amin'ny fahadisoana fa ny ray any an-danitra be fitiavana dia tsy tokony hametraka voka-dratsy ho an'ny fitondratena mifanohatra amin'ny didina. Izany raha zoina ny zavatra ninon'ny Korian taona ny zanaky Alma. Nanao fitondratena tsy miendrika goavana izy ka nahazo torohevitra tamin'ny Alma. Sambatrantsika fa mpaminany lehibe Alma izay niaina manokana ny antsana maizikitroka sy ny fahazavana magaga dia nirakitra ntsoratra ny torolalana nomeny. Amin'ny Alma toko fa 5:30 dia vakintsika ny fomba nanorona hevitra ny zanalahy tamin'ny alalan'ny dingan'ny fibebahana, ary nanazavany ny fomba natongavan'i Kristy mba hanaisotra ny fahotana. Nazavainy tsara tamin'ny koriantana ny ilana ny fibebahana, satria ny zavatra tsy madio dia tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Alma 2:40 dia ahitana ny sasany amin'ireo fotom-pampianarana tsara indrindra momba ny soram-panavotana ao anatin'ny soratra masina rehetra. Nampiny Alma i koriantana mba hatakatra fa rara ny tokony hametrahana ny mpanota ao amin'ny toetry ny fahoriana. Saingy no marinina fa nanomboka tamin'ny Adama, Andriamanitra be famindrapo dia nanolotra fotoana mba hibebahana, satria raha tsy misy ny fibebahana, tsy drafitra lehibe ny famonjena dia efa voasampina. Nambarany Alma ihany koa fa ny drafitr'Andriamanitra dia drafitry ny fahasambarana. Tena manantatra indrindra ireo fampianarany aminao hoe satria indro ny fahamarinana dia mampiatra ny fitakiana rehetra, ary ny famindrapo koa dia mitaky izay rehetra azy. Ary noho izany tsy misy afa-tsy milavo marina tokoa ny vonjena. Raha jerena amin'ny tena endriny izany ireo fitahiana be voninahitra ny fibebana sy ny fankatoavana ny fampianaram-pamonjy dia tena manan-danja tokoa. Tsy hoe tsy rary ny mahitsy tahaka ny nataony Alma tamin'ny koriantaona mikasika ireo voka-dratsy ny safidy anota sy ny tsy fisian'ny fibebahana. Nambara matetika fa na hoelana na hoaingana ny olona rehetra dia tsy maintsy hiatrika ny vokatr'ireo fanapa-kevina. Ny fitahiana matalanjona sy mandrakizay ny sorom-panavotana dia hoe amin'ny alalan'ny fibebahana ny fitondratena feny fahotana dia voafafy taorian'ny fibebahan'ny koriantaona. Dia namari ny Alma nanao hoe maniry aho ny tsy hamelanao intsony ireo zavatra hoe anahirana ny sainao, ary aoka ny fahotanao ihany no anahirana anao amin'ity fahasahiranana ity izay tondranao hidina na ny fibebahana. Vatomana fotoana ireny ny fimpanjina ny ivelan'ny tanjona. Nantsony Jakoba ho olona mafiatoka ny Jiosy fahiny izay nanamavo ny fahatsorana ary novonoany ny mpaminany, ary zavatra tsy mety ho azo ny nonokatsaina. Koa noho izany ny fanjabana izay fahajabana avy amin'ny fimpanjinana ny velan'ny tanjona dia tsy maintsy ilaina ny alavo azy. Dia maro ireo ohatra amin'ny fimpanjinana ny velan'ny tanjona dohatra iray amin'izao androntsika izao ny fironana miompampana amin'ny zavatra iray. Izany dia raha ny fioranana miopapana amin'ny filazantsara dia rehefa manandratra fitsipika ny filazantsara mihoatra noho ny fitsipika mitovilanja hafa, ka mino zavatra mihoatra na mifanohatra amin'ny fampianaran'ny mpitarika amin'ny fiangonana. Ohatra ireny hoe rehefa misy olona mampirisika fanampiana na fanovana na fanamafisana ny ampahany ireo amin'ny tenin'ny fahendrena. Ry hafa koa ny hoe fiomanana lafovidy ho an'ny fiafarany izao tontolo izao. Amin'ireo ohatra roa ireo dia ampirisiana ny hafa mba hanaiky ny fihevitry ny tena manokana. Raha toa ka hovaintsika ho karazana fanampoharam-pivavana tafahoatra ny lalàn'ny fahasalamana na izay mety ho fitsipika hafa dia mibanjina ny ivelan'ny tanjontsika. Raha nyresaka moa ny fotom-pampianarana manandanja ny tompo dia nanambara hoe nazovy nazovy no manambara mihoatra na latsaka noho izao dia tsy avy ahy. Izay rehefa manandratra fitsipika iray amin'ny fomba izay mampiena ny fanolorantenantsika amin'ny fitsipika mitovy lanja amin'izany tsika dia na mifanohatra na mihoatra no fampianarana mpitarika dia mibanjina ny ivelan'ny tanjona. Ankoatra izany dia misy ireo mpikambana sasany izay manandratra fotokevitra izay tsara ny hamakaroana izy ireny mba hanana toerana ambony kokoa noho ny fotom-pampianaran'ny filazantsara, soloana izy ireo amin'ilay fotokevitra ny fanolorantenan'izy ireo ka lasa fanolorantena voalohany ary ahena ny fanolorantena ho amin'ny mpamonjy sy ny fampianarany mba ho lasa toerana faharoa. Raha toa ka manandratra ninoninona ambon'ny fanolorantena mpamonjytsika, raha toa ny fitondratenantsika ka maneho azy ho mpampianatra iray hafa fotsiny fa tsy ilay zanakamasin'Andriamanitra dia mibanjina ny ivelan'ny tanjonytsika. I Jesosy Kristy no ilay tanjona. Ny fizarana enina amin'ny fitopolo amin'ny fotom-pampianarana sy fanekebevana dia manazava tsara fa ny mahery fo amin'ny teny vavolombelon'i Jesosy dia fitsapana tsotra sy manandanja eo amin'ireo izay andova ireo fitahin'ny fanjakana selestialy sy ireo izay ao amin'ny fanjakana terestrialy ambanimbany kokoa. Mba ho mahery fo tsika dia mila mifantoka amin'ny herin'i Jesosy Kristy sy ny soram-panavotany mba handresy ny fahafatesana sy hanadioantsika amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny fibebahana ary anaraka ny fotom-pampianaran'i Kristy. Ilayntsika ihany koa ny fahazavana sy ny fahalalana momba ny fiainana sy ireo fampianaram-pamonjy matarika antsika amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana, anisan'izany ny ordonansy masina any amin'ny tempoly. Tsy maintsy mibosesika ao amin'ny Kristy tsika, mivoky amin'ny teniny ary maharitra hatramin'ny farany. Atoka teo mahery fo amin'ny teny vavolombelona momba an'i Jesosyntsika dia tsy maintsy misoroka ireo vatomana fotoana izay mamandrika sy manakana fivoaran'ny lehilahy sy vehivavy miendrikanja maro raha tsy voafandrika izany. Aoka tsika ho vonina ny hanompo azy hatrany. Rehefa mikatsaka fahalalantsika dia mila misoroka ireo filozofia n'olombelona izay mampiena ny fanolorantenantsika ho amin'ny mpamonjy. Tsy maintsy matakatra marina ny momba ny fahotanytsika ary manaiky ny soram-panavotan'ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fibebahana. Mila misoroka ny fibanjinana ny velan'ny tanjontsika ary mifantoka amin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy sy mpanavitra antsika ka manaraka amin'ny fotom-pampianarana. Noraisiny raiky ho fomba ray tondrana herinaratra sy fahazavana rano betsaka androna sy anadiovana ilay andrinjiro fanampiana goavana na tsarana fiainana izany. Mpanoratra iray dia nandroso hevitra fa ireo vatomana fotoana dia azo vaina ho fanampiana goavana ho an'ny olona endrikaja sy ho an'ny lanitra. Ho antsika ny hoe mahery fo amin'ny teny vavolombelona momba an'i Jesosy dia fanampiana goavana iray mankany amin'ny famendrehana indray ny famindrapon'ny mpamonjy sy ny fanjakana selestialy. Jesosy Kristy rery no hany anarana ambany lanitra izay hafahana manavitra antsika. Joroko vavolombelona marina ny amin'ny mahaandriamanitra azy sy ny anjara asa masiny ao anatin'ny drafitra iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
In my mind, I imagine you.
Alex Arantzaina, ianareo taranaka vao misondra, mijery na miaino ity fivorinan'ny feonambe ity ho any eran'izao tontolo izao. Tiako ny zara tantara tena mitranga iray aminareo, tantara izay sady afaka ny ohatra no afaka ny olesina. Afaka mampiseho anareo ny fomba nankakaizana ny tompo bebe kokoa sy ahazoana hery hanoerana fakam-panahy izany. Izany dia tantaran'ny zatovovavy anankiray nonina tany New York izay maty ray talohany nahatelo taona azy raha nilentika tany amin'ny farihy lehibe iray ny sambo nitondra ny rainy. Izy ny reny ny zokony lahary ny zandriny vavy dia nifindra nonina tany amin'ny tanàna hafa mba hipetraka miaraka amin'ny nenitohany sy ny dadatohany. Fotoana vitsivitsy taorianana tongavan'ilay fianakaviana dia tonga atao amin'ny tanàna kely nisy azy ireo ny misionera sy mpikambana fivavahana iray vao natsangana ntro ntondra vaovao feny voninahitra momba ny famerenana ny filazantsara amin'ny laona. Nilaza ny tantara mahavariana momba ny anjely nitondra rakitsoratra fahiny tamin'ny zatovolahy antsoina hoe Joseph Smith. Izy ireo rakitsoratra izay nadikany tamin'ny herin'Andriamanitra anankiroa tamin'ireo vahiny Oliver Cordery sy John Whitmer dia tena nahita maso ireo pejy metal voasokotra n'ilay rakitsoratra fahiny ary Whitmer dia efa volombelona ny azona ireo takelaka volamena tamin'ny tanany. Navoaka vao tsy ela io rakitsoratra io ary rahalahy Whitmer dia nitondra ilay boky niaraka taminy. Ny anaran'ilay boky mazava ho azy dia ny bokyn'ny Mormona. Rehefa nahare ireo misionera niresaka momba ilay boky Maria izay 20 taona dia nahatsapa zavatra manokana tao am-pony izy. Na dia natevina sy nahitana pejy maro aza ny bokyny Mormona dia naniry mafy ny amaky izany Maria. Rehefa nandeha rahalahy Whitmer dia nomeny tahadika sarobidiny bokyny Mormona anankiray Isaac Morley. Namany dadatoan'ny Maria sy mpitarika tao amin'ilay fiangonana vaovao tao an-toerana. Tatiorina dia nanoratra toy izao i Maria: nankany an-tranony rahalahy Morley aho ary nangataka mba hijery ilay boky. Nataony tao amin'ny tanako izany ary rehefa nijery izany aho dia tena nahatsapa fanirihana maky izany, hany ka tsy afaka ny nanakana ny tenako ny angataka nitondra izany mody sy hamakiako izany aho. Nilaza izy fa raha manana fotoana hamakiana toko anankiray tao amin'n'ilay izy ary vitsy tamin'ireo rahalahy ihany no mba nahita ilay izy. Saingy ny angavy tamin'ny kitsipo aho ka nilaza izy tamin'ny farany hoe rahavavy, raha averinao alohan'ny sakafo maraina rahapitso ity boky ity dia azonao hoentina. Niazakazaka no dia Maria ary tena variana tamin'ilay boky izy hany ka nyfitory ny alina na nontolo mba hamaky izany. Ny ampitso maraina n'iny rehefa namera ilay boky izy dia nilaza rahalahy Morley hoe: mino fa tsy dia namaky firy tamin'ilay izy ianao ary tsy mino fa afaka milaza amiko teny iray avy amin'izany ianao. Nitsangana tsara i Maria ary namerina tsy anjery ny andiny voalohany amin'ny bokyny Mormona. Avy eo izy dia nilaza tamin'ny tantarany Nefi. Tatiorina dia nanoratra i Maria hoe: gaga izy nandinikahy ary niteny hoe: ry zazavavavy, hoenty mody ity boky ity ary fitaony famakianao izany, afaka miandra aho. Fotoana fohy Tatiorina dia navita vaky ny bokyny Mormona izy ary ny olona voalohany tao amin'ny tanàna kely nisy azy navaky ilay boky manontolo. Fantany fa marina sy avy amin'Andriamanitra ilay izy. Raha nijery ilay boky izy dia nijery ny tompo izy. Iray volana tatiorina dia tonga tao an-trano ny vahiny manokana iray. Izao ny voasoratra momba ny fiaonany tsy hainy no adinoiny tamin'izany andro izany. Rehefa nahitan'i Joseph Smith dia nijery ahy tamin'ny mpamatora tokoa izy. Fotoana fohifohy avy eo dia nomeny trojano lehibe aho dia nomeny ahy ilay boky ary nilaza izy fa nome tahadika iray hafa ny rahalahy Morley. Nahatsapa avokoa izahay fa lehilahin'Andriamanitra izy satria niteny tamin'ny kery izy toy ny izay manana fahefana. Io zatovavy io i Maria Elizabeth Rawlins dia nahita fahagagana maro hafa tamin'ny fiainana ary nahita hatrany ny fijoroanao vavolombelona momba ny bokyny Mormona. Misy lanjany amiko manokana ity tantara ity satria nenitohan'ny dadany raibeko izy tamin'ny alalan'ny ohatry Maria sy tamin'ny alalan'ny zavatra hafa niainako teo amin'ny fiainana dia nianatra aho fa ny olona iray dia tsy tanora loatra izany amin'ny fikatsahana sy fandraisana fijoroana vavolombelona any tena manokana momba ny bokyny Mormona. Misy lesona natao ho anareo manokana amin'ny tantarany Maria. Ianareo tsirairay avy ry zatovovavy ary ankizy dia afaka mahatsapa ny zahatra tsapany. Rehefa mamaky ny bokyny Mormona ianareo ary mivavaka ombany faniriana fantatra raha marina izany dia afaka mandray ilay fatsapanao am-po ihany koa tahaka i Maria. Mety ahita ihany koa ianareo fa rehefa mijory sy mitondra fijoroana vavolombelona momba ny bokyny Mormona dia atsapa fanahy manamafy ny fahamarinana izany. Ny fanahy masina dia resaka amin'ny fonareo. Afaka atsapa izany fanahy manamafy famarinana izany ihany koa ianareo rehefa maheno ny hafa mizara ny fijoroana vavolombelona momba ny bokyny Mormona. Ireo teny vavolombelona tsirairay avy ireo dia afaka mitarika ny hoe lasa vato ifaran'ny fijoroana vavolombelony bokyny Mormona. Aoka azavaiko izany. Ny mpaminany Joseph Smith izay nandika ny bokyny Mormona tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana sy ny herin'Andriamanitra dia namatra ny bokyny Mormona ho ny boky marina indrindra amin'ny boky rehetra eto an-tany sy vato ifaran'ny fivavahantsika. Nanomboka tamin'ny namoana ny print voalohany bokyny Mormona tamin'ny 78 dia tahadika mihoatra ny 77 no efa natonta amin'ny fiteny misa 10 samihafa. Maneho fa ny bokyny Mormona dia mbola ilay vato ifaran'ny fivavahantsika. dika inona aminareo tsirairay avy izany anefa amin'ny lafiny taotrano ny vato ifarana dia singa manandanja amin'ny vavahady andoha lambo iray vato miendrika anja eo ampivoany indrindra ary efa eo an-tampony indrindra any andoha lambo izany manandanja indrindra amin'ireo vato rehetra izany satria mampijoro ireo lafiny andoha lambo ka manakana ny faravana ary izany no singa eo mirafitra izay azona antoka fa ilay vavahady na ilay fidirana eo ambaniny dia azo aleha eo amin'ny lafiny filazantsara dia fanomezana sy fitahina avy amin'ny tompony hoe zavatra azo sapahitanana sy azo raisina toy ny bokyny mormona no vato ifaharan'ny fivavahantsika ary izany dia azonareo azonina sy vakina afaka mahita ny bokyny mormona ho vato ifaharana ho ivin'ny tanjakareo ara-panahy ve ianareo ny filoha Ezra Taf Benson dia namelabelatra ny fampianaran'i Joseph Smith ho izy hoe misy antony telo mahatonga ny bokyny mormona ho vato ifaharan'ny fivavahantsika vato ifaharan'ny fijoroana ho vavolombelona momban'i kristy izany vato ifaharan'ny fotompampianarantsika izany vato ifaharan'ny fijoroantsika ho vavolombelona izany momba nampianatra ihany koa ny filoha Benson hoe ny bokyny mormona dia mampianatra antsika fahamarinina sy mijoro vavolombelonan'i kristy saingy mbola misy zavatra hafa misy hery ao anatin'ilay boky izay hanomboka irotsaka ao amin'ny fiainanao raha vao manomboka mandalina tsara ny boky ianao ahita hery lehibe kokoa ianao no erana ny fakampanahy ahita hery hijanonana ao amin'n'ilay lalana etsitery ianao raha ny momba ay dia lasa vato ifaran'ny fijoroako vavolombelona ny bokyny mormona nandritra ny taona maromaro ary tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainako maromaro ny zavatra mahery vaika iray nandrafitra ny fijoroana vavolombelona nanako dia tranga fony ao misionera tanora nanompo tany amin'ny faritra voalohany isy ahy i Kumamoto japana izao sy namako dia nandesa tokantrano mbola hitory ny aona tamin'ireny be iray izay nanasanay tamin'ny katsaram-panahy tao amin'ny fidirany tranony izay antsoina hoe gainkan amin'ny fiteny japone aho nanolotra zava-pisotro manala etaeta ho anay tamin'ny andro mafana izy mbola tsy ela nipetrahana tany japana aho ary vao tsy ela no hitako ny famakina ny bokyny mormona ny vitako ary nivavaka mba hahafantarako amin'ny fahazona antoka tanteraka ny famarinana izany aho koa satria vaovao tany japana aho dia tsy nahay ny teny japone tsara raha ny marina mety tsy ho azon'ilay vehivavy loatra ny akamaroanjatran'olo zaiko nanomboka nampianatra momba ny bokyny mormona izy namariparitra ny fandraisan'i Joseph Smith fa nirakitsoratra fahiny voasoratra tamin'ny takelaka avy tao amin'ny anjely ary nandikana izany tamin'ny alalan'ny herin'andriamanitra raha natolotra azy ny fijoroana vavolombelona nananako fa ten'andriamanitra sy tetameta hafa momba n'i Jesosy Kristy ny bokyny mormona dia nandray fahatsapana mahery vaika indrindra aho izay niaraka tamin'ny hafanana sy filaminana ary fiadanana tao anatin'ny tratrako izay fariparitan'ny soratra masina hoe namay ao anatin'ny tratranao izany fahatsapana izany dia nanamafy tamiko tamin'ny fomba mahery vaika fa ten'andriamanitra marina ny bokyny mormona tamin'izay fotoana izay dia tena nahery vaika ny zavatra sapako hanyka ny tomany aho rehefa niresaka tamin'nyoreny be japone io tsy mbola adiniko mihitsy ny fahatsapana miavaka ny ainako tamin'io andro io ianareo tsirairay avy ihany koa dia afaka mahazo teny vavolombelona manokana momba io boky io mba takatrareo ve fa ny bokyny mormona dia nosoratana ho anareo ary ho an'ny vaninandronareo io boky io no iray amin'ireo fitahina amin'ny fiainana mandritra ny antsointsika hoe fitantanan'ny fotompampenona fahavenoana na dia nisoratan'ny mpanoratra ny an-tany mpanafahiny aza ny bokyny mormona izay mpaminany ny akamaroany dia tsy nanana ny tombontsoa amin'ny fananana ny boky manontolo izy ireo sy ireo olona tamin'ny vanim-potoan'izy ireo ankehitriny dia mora aminareo ny manana ny rakitsoratra nankamamian'ireo mpaminana mpisorona sy mpanjaka ary no raisin'ireo sy notehirizin'izy ireo manana ny tombontsoa hiazona eo an-tananareo ny bokyny mormona feno ianareo mahaliana tokoa fa ny mpaminany bokyny mormona iray i moroni dia nahita ny androntsika ny andronareo nahita anareo tao anaty fahitana mihitsy izy taonjato maro lasa izay nanoratra i moroni hoe indro ny tompo dia efa naneo tampoko zavatra lehibe sy mahatalanjona momba izany andro izany rehefa hitranga eonivinareo ireo zavatra ireo izany hoe ny bokyny mormona indro miteny aminareo aho miova tsy ny eo ianareo ary tsy eto anefa ianareo nefa indro efa nasehon'i Jesosy Kristy ahy ianareo ary fantatro ny ataonareo mba hanampiana ny bokyny mormona ho lasa vato ifarany fijoroana vavolombelonao dia manolotra fanamboanareo aho vao tsy elao no nahafantatra fa any amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao ny tanora dia hilandany eo amin'ny folora eo isan'andro amin'ny fijerena fahitalavitra solosaina ary finday avolento eo ampieritreretana izany dia afaka manao fanovana kely ve ianareo mba soloy famakiana bokyny mormona ny sasany amin'ny fotoana fijerena efijery izany indrindraindrindra ny fotoana tokana ny tambajosa ifaneraserena ny internet ny filalaovana jeu video na ny fahitalavitra rehefa azo antoka ny fikaroana loresako dia homora aminareo ny ahitana fotoana andalinana ny bokyny mormona isan'andro na dia folo minitra monja isan'andro azy ary afaka mandalina amin'ny fomba izay mamela anareo ankafi izany sy atakatra izany hoy ny sasany amin'ireo ankizy madinika dia mety hamaky izany miaraka amin'iray na ny reny na ny ray be sy na ny reny na ny na ny olona akaiky ianareo raha toa ny toky iray na ny andininy iray na ny ampahany iray lasa sarotra takarina loatra ka manakivy ianareo amin'ny famakiana dia dingano izany dingano hatrany alaiko sary an-tsaina ianareo manaraka ny ohatry maria alaiko sary an-tsaina ianareo mientanentana ery mitady fotoana sy toerana mangina makina ny bokyny mormona hitako ianareo mahazo valympanontaniana mahatsapa fitarihana ary mandray ny fijoroana vavolombelona manokana momba ny bokyny mormona sy ny fijoroana vavolombelona momba ny jesosy kristy rehefa mijery ilay boky ianareo dia mijery ny tompo ho voadinika anareo tsara ireo andalan-tsoratra masina ao amin'ny boky io ka hafantatra ny mpamonjy malalantsika dia jesosy kristy tompo saika isaky ny pejy rehetra ianareo no tombatombanana fa niendriky ny anaran'ny sasanysasany dia ampiasaina ao amin'ny indray mandeha isaky ny andiny ray teboka fito eo hatramin'ny kristy mihitsy aza dia nijoro vavolombelona ny amin'ny famarinan'ilay boky amin'ny andro farana izao raha nilaza izy hoe raha velona koa ny tomponareo sy ny andriamanitra reo dia marina izany feny fankasitrahanao noho ny fanasana sy ny fampanantenana nomeny tompo anareo tsirairay avy ary ho an'ireo rehetra izay namaky ny bokyny mormona tamin'ny alalan'ny mpaminany moroni faranako amin'ny famakiana ity fanasana sy fampanantenana ity ary amin'ny fanampiana ny fijoroako vavolombelona ary rehefa andray reto zavatra reto ianareo dia tamporisika anareo aho ny mba hanontanianareo an'andriamanitra ilay ray mandrakizay amin'ny anaran'i kristy raha tsy marina reto zavatra reto ary raha manontany amin'nykitsipo ianareo ombany tena finiavana sady manam-pinoana an'i kristy dia aneho ny fahamarinany nyzany aminareo izy amin'ny herin'ny fanahy masina mijoro vavolombelona aho ny amin'ny famerenany filazantsara amin'ny laona amin'izao andro farana izao ary ny bokyny mormona dia pirofo azo tsapahin-tanana nyizany famerenana amin'ny laona izany toy ny nandrisian'ny teny ao amin'io boky io ny zazavavy roa ambin'ny folo taona mba ho lasa mpikambany fiangonan'i jesosy kristy tafaverina amin'ny laona ny saika ho roanjato taona lasa izay ireo famarinana ho hitanareo amin'izany dia ankahery sy anentana ny fanahinareo toy izany hanamafy ny fononareo izany ary andrakotra ny tenanareo amin'ny fahazavana ary anomana anareo amin'ny ho avy raha afaka takarinareo anatin'io pejiny boky io ianareo dia hianatra ny fitiavan'andriamanitra tsy manantsala sy ny famindram-pony tsy hahitakarina ianareo rehefa miezaka manaraka fampianarana io nareo dia ho hitanareo ny fifaliana hitombo ny fahatakanareo ary ireo valiteny ka tsahainareo momba ireo olana maro eto amin'ny fiainana amin'ny tany dia hisokatra aminareo rehefa mijery ilay boky ianareo dia mijery ny tompo ny bokyny mormona dia teny nambaran'andriamanitra izany nijoroako vavolombelona mifoko sy ny fanahiko manontolo amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
misaotra ry rahalahy mahafaly antsika zao ny hitsangana ary rehefa mahazobaika avy amin'ny mpitarika hira dia hitsangana ny daholo be ka hiarahira amin'ny ambaram-peo ny appele a servir fifaliana ho antsika avy eo ny haino ny loholona Todd Christopherson ao amin'ny kolejin'ny apôstoly ambin'ny folo handimby azy avy eo ny loholona isany Mark Bassett sy Kazuhiko Yamashita ao amin'ny fitopolo lahy Avy eo ny ambarapeo dia hira ny lalanao no lalako.
This is the 100th.
Stirring anthem.
Sotan zan yiga mafnakhta izan. Ny Baiboly dia manambara amintsika fa Andriamanitra dia fitiavana. Izy no ohatra tonga lafatra ny fitiavana ary dia mientehitra mafy amin'ny fivavahana fitiavana io isika sy ny fiantefany amin'izao rehetra izao. Araka ny voalazan'ny filoha Thomas S. Monson dia eo ny fitiavan'Andriamanitra anareo na mahatsapa homendrika homena fitiavana ianareo na tsy eo fotsiny izany. Maro ny fomba maritana nisy resahana ny fitiavan'Andriamanitra. Isan'ireo teny fahiny matetika ankehitriny dia hoe tsy misy fepetra ny fitiavan'Andriamanitra. Raha marina izany amin'ny lafiny iray, ilay famaritana hoe tsy misy fepetra dia tsy hitana aizanay izao amin'ny soratra masina. Ny fitiavany kosa dia voafaritra amin'ny soratra masina ho fitiavana lehibe sy magaga, fitiavana tanteraka, fitiavana manavitra ary fitiavana mandrakizay. Ireo ny teny tsara ampiasaina kokoa satria ilay teny hoe tsy misy fepetra dia mety mampita hevi-diso mikasika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, tahaka ny hoe mandefitra sy manaiky ny zavatra rehetra ataontsika Andriamanitra ary tsy mitsara antsika satria tsy misy fepetra ny fitiavana, na hoe tsy mitakina inona na inona amintsika Andriamanitra satria tsy misy fepetra ny fitiavana, na koa hoe ny rehetra dia voavonjy eo amin'ny fanjakan'ny lanitra Andriamanitra satria tsy misy fepetra ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy manampetra ary aharitra mandrakizay. Saingy ny dikan'izany ho antsika tsirairay dia miankina amin'ny fandraisantsika tsirairay izany fitiavana izany. Hoy Jesosy, tahaka ny tiavan'ny ray ihany no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo, amin'nytandrina ny didiko ianareo, dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavana. ny hoe mitoetra amin'ny fitiavan'ny mpamonjy dia midika hoe mandray ny fahasoavany sy atao tanteraka ao aminy. Mba handraisany ny fahasoavana dia tsy maintsy manana finoanan'i Jesosy Kristy isika sy mitandrina ny didiny, ao anatin'izany ny fibebahana amin'ny fahotantsika, ny fanaovana batisa ao amin'ny famelan-keloka, ny fandraisana ny fanahy masina ary ny fanohizana eo amin'ny lalan'ny fangatoavana. Andriamanitra dia ho tiantsika foana, saingy tsy afaka manavitra antsika ao anatin'ny fahotantsika izy. Ary tsarovo koa ny teniny izay nolazainy amileka tamin'izay izy Roma hoe tsy hamonjyny olona ao amin'ny fahotana izy fa kosa amin'ny fahotany. Ny antony dia satria noho ny fahotana dia maloto isika ary tsy misy zavatra tsy madio afaka mandova ny fanjakan'ny lanitra na mitoetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ary manana ny fahefana izay nomena azy avy amin'ny ray i Kristy mba hanavitra ny olony amin'ny fahotana noho ny fibebahana. Noho izany izy dia efa naniraka ny anjely ny ilaza ny vaovao momba ny fepetra ny fibebahana izay mitondra manka amin'ny herin'ny mpanavitra ho famonjena ny fanahiny. Ao amin'ny boky Mormona isika no mianatra ny antony nijalian'i Kristy izay endrika faratapon'ny fitiavany dia nihatanteraka ny kibon'ny famindram-po izay mandresy ny famarinana ary mitondra fitaovana hahafahan'ny olona manana finoana ho amin'ny fibebahana. Ary arak'izany ny famindram-po dia afaka manefa ny fitakian'ny fahamarinana sy mamiana azy ireo amin'ny sandry ny fiantohana, fa izay tsy mampiatra finoana ho amin'ny fibebahana kosa dia mankahatra ny lalàna manontolo ny fitakian'ny fahamarinana, koa an'izay manana finoana ho amin'ny fibebahana ihany no tanterahina ny drafitry ny famonjena lehibe sy mandrakizay. Ny fibebahana izany no fanomezany ho antsika izay novidiana tamin'ny vidiny tena lafo tokoa. Misy ny miady hevitra hoe Andriamanitra dia mitahany olon-drehetra tsy ankanavaka amin'ny fitanisana, ohatra ny teny Jesosy nandritry ny tokotentany an-tendrombohitra manao hoe fa Andriamanitra mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Marina tokoa fa tena mandrotsaka amin'ny zanany rehetra ireo fitahiana rehetra izay azo ny arotsaka Andriamanitra, dia ireo fitahiana rehetra avelan'ny fitiavana sy ny lalàna sy ny famarinana ary ny famindram-po. Ary dia mibaiko antsika izy mba hahalalatanana tahaka izany. Fa izay kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo, tsofirano ireo izay manisy ratsy anareo amin'ny vavahany ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Na izany aza nefa dia ireo fitahian'Andriamanitra lehibe indrindra dia miankina amin'ny fangatoavana. Ny filoharasel Nelson dia nanazava hoe lay fehezam-boninkazo feno hatsaran'ny fitiavana, ao anatin'izany ny fiainana mandrakizay, dia mahafoaka ireo fitahiana izay mitaky ny famendrehantsika, fa tsy hoe fitahiana azo amin'izao fotsiny na dia tsy mendrika aza. Ny mpanota dia tsy afaka mampihetra ny sitrapon'Andriamanitra mba hifanaraka amin'ny azy ireo ka mitaky azy hitay azy ireo ao anaty fahotana. Raha maniry ankafy ny sika mboninkazo tsirairay ao amin'ny fehezam-boninkazony izy ireo dia tsy maintsy mibebaka. Ankoatra ny fanovana ilay mpanota mibebaka ho tsy manantsiny sy tsy misy petina miaraka amin'ny fampanantenana ny ho asandratra amin'ny andro farany, dia misy lafi ny faharoa izay ankina ny aina mikasika ny fitoerana eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fitoerana eo amin'ny fitiavana dia hanome fahafahanantsika hatratra ny fahafenoany mahasikatsika ho tonga tahaka azy, araka ny voalazan'ny Dieter Hochdorf, saingy ny famindrampon'Andriamanitra dia tsy hamerina antsika amin'ny toetra na tsy nanantsiny antsika teo aloha fotsiny. Ambony lavitra kokoa noho izany ny tanjony tiany ho tonga tahaka azy ireo zanany lahy sy zanany vavy. Amin'izany lafin'izany ny hoe mitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia midika hoe manotanteraka ny sitrapony, midika hoe manaiky ny fanitsiny raha ilaina fa izay tiany Jehovah no fahaizina. Midika izany hoe mifankatia sy mifanompo tahaka ny tiavany antsika sy nanompony antsika. Midika izany hoe mianatra mandray ny lalàn'ny fanjakana selestialy mba hahafahantsika mandray ny voninahitra selestialy. Mba hahafahany mamolavolantsika ho tonga arak'izay hahafahantsika hatongavana dia mitalo amintsika ny raintsika ny an-danitra, mba hanaiky ny fitaoman'ny fanahy masina ary hanaisotra ny maha olona araka nofo antsika sy tonga olo-masina amin'ny alalan'ny soropanavotan'i Kristy Tompo, ary tonga tahaka ny ankizy mankatòa malemipaika manetry tena miaritra feny fitiavana vonona noa amin'ny zavatra rehetra izay hitan'ny Tompo fa mety hampitondraina antsika, dia tahaka ny zaza manoany rainy. Ny loholona Dalina Hitchcock dia nanamarika fa ny fitsarana farany dia tsy hoe fanombatombanana fotsiny ny fitambarany zavatra tsara sy ratsy natao, izany hoe izay zavatra vitantsika, fa fanekena ny fiantraikany zavatra nataontsika sy noeritreretsika any amin'ny farany, izany hoe lasa iza isika. Ny tantarany Helen Keller dia toa fanoharana maneho ny fomba hahafahan'ny fitiavan'Andriamanitra manova ny olona iray izay vonona amin'izany. Elena dia teraka tany Alabama, Etazonia tamin'ny taona 2018 sy arivo. Fonizy voahenina 5 volana dia voany aretina tsy voafaritra mazava izay namela takaitra ka natonga azy arenina sy jamba. Tena faran'izay narantsaina izy ary lasa somary sahirana raha niezaka hatakatra ny manodidina azy. Rehefa natsapa ireo molotra ny fianakaviany mihetsiketsika izy ka tonga saina fa nampiasa ny vavan'izy ireo izy ireo mba hitenenana, dia lasa romotra izy satria tsy afaka nandray anjara tamin'ny resaka ny fanaovana. Rehefa teo amin'ny eny taona izy dia tena ny tombo tsy nisy ohatrany ny faniriny ifandray sy ny fahasorenany, hany ka nihetsika isan'andro ny fahatezerany indraindray azy isanora. Nanakarama mpampianatra ho an'ny zanak' izy ireo ray aman-drenin'ny Elena, vehivavy iray natsony hoe Anne Sullivan. Tsy misy hafa amin'ny ananantsika an'i Jesosy Kristy izay mahatakatra ny fahalementsika, i Anne Sullivan koa dia niady mafy noho ireo zavatsarotra ny ainany manokana ka nahatakatra ny fahalemen'ny Elena. Fony Anne 5 taona dia tratry ny aretina izay niteraka olatra nanataina teo amin'ny tapotsomasony ka natonga azy efa akaiky jamba. Rehefa feno 8 taona i Anne dia maty ny reniny. Nilaozany rainy izy Jimmy Zandrinlahy ary dia nalefa tany amin'ny trano fandraisana olona sahirana izy ireo. Tena ratsy tokoa ny toejavatra ny enina tao hany ka maty Jimmy 3 volana namonja tatio aoriana. Noho ny fikirizana mafy naseho ny Anne dia voaray tao amin'ny Perkins School izay toeram-pianarana ho any jamba sy ny tsy mahita tsara izy ary dia naomby tokoa izy tao. Ny fandidina natao taminy dia nanatsara ny fahitany ka nahafahana makisoratra vita printy. Rehefa nanontaniny tao amin'ny Perkins School ny rainy Helen Keller raha nitady olona tao mpampianatra ao an'nyzanany vavy dia i Anne no voafantana. Tsy dia nahafinaritra loatra ilay izy tany am-piandohana. Nikapoka sy nanongo ary nandaka ny mpampianany i Helen ary dia nahafaka ny nifiny anankiray. Noho ny farany dia voafehiny Anne ihany ny toejavatra. Rehefa nifindra izy ka niara nipetraka tamin'ny Helen tao amin'ny trano kely iray teo anatin'ny tokotanydry Keller. Noho ny faharetana sy tsy fiovaovana dia nahazo ny fonin'ilay zaza sy ny fahatokiny ihany izy. Toy izany koa rehefa matoky fa tsy manohitra ilay andriamantsika isika dia afaka miara-miasa amintsika izy dia manazava sy hitondra antsika amin'ny tontolo iray vaovao. Mba nampianany Elena hianatra teny dia tany sainy anina antsoratra ao amin'ny felatanany Elena ireo litera mandrafitra ny anarany ireo zavatra mahazatra azy. Nankafiziny Elena io kilalao amin'ny rantsan-tanany io saingy tsy azony izany. Atsy tamin'ny fotoana nanoratany anina ny teny hoe RANO sady nandraraka rano tamin'ny felatanany Elena. Tatiorina Elena dia nanoratra hoe tampoka teo dia nambara tampoka izany ny misteriny fiteny. Fantatro tamin'izay fa ny hoe RANO dia ilay zavatra mangatsiaka sy mahafinaritra ny koriana tamin'ny tanako. Izany teny velona izany dia namono fanahiko ka nanome ahy fahazavana sy fanantenana sy fifaliana ary nanafaka azy. Nanana anarana daolo ny zavatra rehetra ary ny anarana tsirairay dia niteraka eritreritra ray vaovao. Rehefa niverina tao an-trano izahay dia toa feno aina avokoa ny zavatra rehetra izay nikasihako. Rehefa ny lehibe i Helen Keller dia lasa fantatra noho ny fitiavan'ny fiteny sy ny fahaizany manoratra ary ny fahaizany mandahateny masom-bahoaka. Tao anatin'ny sarimihetsika mikasika ny fiainan'ny Helen Keller dia hita fa afa-po tamin'ny asan'ny Anne Sullivan ireo ray aman-dreniny Helen. Rehefa vitany Anne ny nanazatra n'ilay zanak'izy ireo vaviky nolonolo iny ka lasa nipetraka tsara eo ampinanana sakafo tony olondrehetra ary nahena malina ny servietany araka ny tokony izy rehefa vita ny fisakafoanana. Saingy nafantatra i Anne fa afaka manao zavatra betsaka i Helen, mihoatra lavitra noho izany ary nananjara briky lehibe hoentina izy. Ary izany dia mety ho tena afa-po amin'ny zavatra vitantsika teo amin'ny fiainantsika isika ary koa hoe isika dia isika fotsiny ihany. Kanefa ilay mpamonjy antsika dia mahatakatra ny ho avintsika mamirapiratra izay tazantsika raha tsy amin'ny fitaratra matroka. Isika tsirairay dia afaka miaina ilay fientanentanana izay tsampantsika rehefa mivelatra tsikelikelo anatintsika ilay mety hahatongavantsika araka an'Andriamanitra, mitovy amin'ilay fifaliana tsapany Elena rehefa lasa velona ho azy ny teny ka nitondra fahazavana amin'ny fanahiny sy nanafaka azy. Isika tsirairay dia afaka mitisy manompo an'Andriamanitra ary mahazo hery hitondrana fitahiana ho an'ireo mpiarabelona amintsika. Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina nanidra tompon'ny olona na inona no efa namboaran'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Andeha isika hievitra ny vidin'ny fitiavana sarobidin'Andriamanitra. Nanambara Jesosy fa mba hanavotana antsika amin'ny fahotantsika sy amin'ny fahafatesana ara-panahy sy ara-batana dia ny fijaliany dia natonga azy ilay andriamanitra ilay lehibe indrindra noho ny rehetra angovotra noho ny fangirifiriana sy voadra ny masokoditra rehetra ary ijalina vatana na fanahy ary aniriny mba tsy hisotro ilay kapoaka mangidy sy takemotra. Ny fialana iana tao Getsemanesy teo amin'ny azo fijaliana dia mihoatra noho izay azony olona zakaina azy izany. Na dia izany aza noho ny fitiavany andrainy sy antsika dia niaritra izy, ka ny vokatra izany dia afaka manome antsika ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay. Tena tandindona mampihetsi-pony hoe nivoaka ny masokoditra rehetra ny ra raha nijaly Jesosy tao Getsemane, ilay toerana izay midika hoe famotsehana oliva. Tamin'ny andro ny mpamonjy mba hazahoana menaka oliva dia nipotsehana lolo ireo oliva tamin'ny fampandalovana vato lehibe teo ambonin'izy ireo. Ny potsotra oliva azo avy eo dia natao anaty arona malefaka voarandrana malaladalaka izay nampifampitaingitaingenina. Ny avesatra izy ireo no namoaka ilay menaka voalohany sy tsara indrindra, ary avy eo dia nasiana vesatra fanampiny tamin'ny fametrahana vatankazo lehibe teo ambonin'ireo arona mifampitaingina ka mamoaka menaka bebe kokoa. Farany mba hamoahana ny ambina menaka farany dia ny fesarana vato ilay vatankazo mba hahazahoana ny fanapotserana mafy indrindra. Ary eny, toy ny lokon-dray ilay menaka raha vao mivoaka iny izy amin'ny voalohany. Mieritreritra ny fitantarany Matio mikasika ny mpamonjy aho raha niditra tao Getsemane izy tamin'ny alina miavaka sy manandanjy iny, ka hoe dia nalahelo amposy ory indrindra izy, ary noho nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka hoe ray eo raha azo atao dia aoka esorona amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Avy teo araka ny fiverako azy dia vao mainka ny tombo ny fanentainana, ka dia nitaloha fanindroana izy mba ho amevanina, ary noho ny farany angamba teo amin'ny farantapin'ny fijaliany fa nytelony indray. Niaritra ny fijaliana izy mandra-pahafa-po ny famarinana hatramin'ny farany. Izany no nataony mba hanavotana asy ianao. Fanomezany sarobe tokoa izany fitiavan'Andriamanitra izany. Enika izany fitiavana izany Jesosy raha nanontany hoe tsy mba te hiverina amiko va ianareo sy bebaka amin'ny fahotanareo ary iova fo azahoko manasitrana anareo? Ampitiavana no nanomezany toko hoe indro ny sandry ny famindrapoko dia mitsotra aminareo, ary nazovona zovo no avy izy no raisiko, ary hotahinareo izay mankaty amiko. Move ianao tsy ity ilay nitianao miloha tandremo ary ny didiny. Move ianao tsy mety ho naman'ilay nanolotra ny aina ho an'ireo namany tandremo ary ny didiny. Move ianao tsy hitoetra amin'ny fitiavany ka andray izay rehetra atolo maimaim-poana ho anao ka tandremo ary ny didiny. Mivavaka aho ny mba hatsapahntsika sy hitoerantsika tanteraka ao amin'ny fitiavany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Fony aho zazalahy, ny ray aman-dreniko dia nahazo fanomezana iray izay nanjary ho zavatra nahavariana ahy sy Davida zandriko. Modely kely nyireo takela-bolamena no raisin'ny mpaminandro Joseph Smith avy tamin'ny anjely Moroni izany. Raha nitadidiko dia nisy pejy vita tamin'ny vy folo nisy soratra teo amin'izany modely n'ireo takelaka izany, kanefa tsy ireo pejy ireo no nanitina ny sainay. No tazaina tao amin'ny fiainoana ireo tantaran'ny famerenana amin'ny laona izahay, nafantatra momba ireo takela-bolamena nafenina tao amin'ny tenimbohitra tsy nomenina anjely Moroni tamin'ny Joseph Smith izahay, ary ny hira momba izany tao amin'ny kilonga. Rehefa nokitihan'ny fahalinana ny sainay dia ny zavatra iray tena tianay ho hita, inona ny voasoratra tao amin'n'ilay apahany kely amin'n'ilay takelaka kely izay voafehy mafy tamin'ny tariby kely roa. Nipetraka teo amin'ny sisin'ny latabatra nandritry ny andro maro ireo takelaka vo tena nanomboka nanosika anay hanao zavatra ny fahalinanay. Na dia takatray mazava tsara aza fa tsy tena ireo takelaka nomeny Moroni ireo dia tianay ho hita ilay apahany voafe. Koa imbetsaka izao sy ny rahalahiko no niezaka nampiasa antsy nasotro vina izay zavatra azonay noetraretina mba hampisarana ilay apahany voafe tao amin'ireo takelaka mba hahitana izay tao anatiny. Kanefa tsy natao mafy izany mba tsy animba ireo fehikely roa. Diso fanantenana sy sorena nefa izahay fa tsy naomby ireo ezaka mba hitsikilo ireo takelaka. Tsy mbola fantatro foana raha tokany izy ny zavatra izay nafeny natao amin'n'ilay ampahany novezina. Fa ny tena mahamenatra tamin'ny tantaranay dia hoe mandrakakehitriny dia tsy fantatra izay voasoratra tao amin'n'ilay ampahan'ireo pejy vy izay tokony honovakina. Ny any azoko atao dia ny makasary an-tsaina fa ireo pejy ireo dia ahitana ireo tantaran'ny famerenana amin'ny laoniny sy ireo teny vavolombelon'i Joseph Smith sy ireo vavolombelona telo sy valo izay nahita ireo takelaka izay teny tena natolotry Moroni. Hatramin'nariana ity tany ity dia nanome fitantanana sy fitarihana ary toro lalana ho an'ny zanany tamin'ny alalan'ireo mpaminany ray any an-danitra be fitiavana. Nampita tamin'ireo mpaminany ny teniny ary notehirizina ho soratra masina ho an'ny fivoarantsika sy fianarana fianarantsika. Toy izao no namariparitan'ny efi izany: fanifanahiko dia finaritra amin'ny soratra masina ary ny foko misaintsaina ireny sy manoratra ireny mba ho fianarana sy tombontsony zanako. Indro ny fanahiko dia finaritra amin'ny zavatry ny tompo ary ny foko misaintsana lalandava ny zavatra efa hitako sy reko. Ankoatra izay, nandritra ireo fitaopitantanana tany aloha sy ity fahafenoan'ny fitaopitantanana ity dia nomena ny fanahy masina ho namana tsy tapaka izay manampy amin'ny fivoarana sy fianarana ara-panahy ireo mpikambana mendrika eo amin'ny fiangonan'ny tompo. Azoko sary an-tsaina fa namaky ireo teny voasoratra rehetra teo amin'n'ilay takelaka kely teo antokantranony ray aman-dreninay ilay zandrikolahy, satria fantatro fa manana toetra tena mazoto izy. Izaho anefa tsy niraharaha ireo fahamarinana tsotra sy sarobidy ireo fa nandany ny heriko tamin'ny fitadiavana ireo zavatra izay tsy natao ambara. Mampalahelo fa ny fivoarantsika sy ny fianarantsika dia mety hisatra na hijanona mihitsy aza noho ny faniriana diso toerana mba hitsikilo ireo takelaka. Ireny fihetsika ireny dia mety hitarika antsika hikatsaka ireo zavatra izay tsy natao ho takarina amin'izao fotoana izao sy tsy raharaha ireo fahamarinana tena tsara izay natao ho antsika sy ny toezavatra iainantsika ary ireo fahamarinana izay nampianarin'ny nefi fanosoratana ho fianarana sy tombontsoantsika. I Jakoba rahalany nefi dia nampianatra hoe indro lehibe ny lehibe sy mahatalanjona ny asan'ny tompo, endre tsy hitatakarina ny halalin'ny mistery momba azy sady tsy vitan'ny olona ny ahita ny lalany rehetra. Mampianatra antsika ny teny Jakoba fa tsy afaka mitsikilo ireo takelaka ampahombiazana isika na hanery ny fanambarana ireo misiterin'Andriamanitra amintsika. Araka ny sitrapony sy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahymasina ihany no amelabelarana amintsika ireo mistery momban'Andriamanitra. Nanoy Jakoba hoe, ary tsy misy olona mahafantatra ny lalany raha tsy ambara izany. Noho izany ry rahalahy, aza manao tsinotsinona ny fanambaran'Andriamanitra. Fa indro tamin'ny herin'ny teniny dia tonga teto ambonin'ny tany ny olona. O amin'izany, o nahoana izy no tsy afaka hibaiko ny tany na ny asan'ny tanany manerana izany araka ny sitrapony sy ny safidiny? Noho izany ry rahalahy, aza mikatsaka ny hanorohevitra ny tompo fa ny handray kosa torohevitra eo an-tanany. Mba hatakarana ireo mistery momban'Andriamanitra na ireo zavatra izay tsy azo takarina raha tsy amin'ny alalan'ny fanambarana dia tsy maintsy manaraka ny ohatry ny fi isika izay nilaza hoe, izao izay mbola tena tanora tokoa dia lava ranjanana kosa ary koa efa nanampandriana lehibe ny hahafantatra ny mistery momban'Andriamanitra. Noho izany eo dia nitalao tamin'ny tompo ary indro izy tonga namangy azy sy nampalefaka ny foko hanyka nino ny teny rehetra izay nolazaindraiko aho. Ny tompo mihitsy no nanazava bebe kokoa fa inefi dia nampiatra finoana. Nikatsaka fa tampazotoana niaraka tamin'ny fiatrehan'ny fo ary nitandrina ny didiny. Ny ohatry ny efi tamin'ny fikatsahana fahalalana dia nahitana faniriana marina, fanetretena, vavaka, fahatokina ny mpaminany ary fampiarana finoana, fahazotoana ary fankatoavana. Io fomba fikatsahana io dia mifanohitra tokoa tamin'ny fitsikilovako ireo takelaka na ny fiazahana anery ny fahatakarana ireo zavatra izay natao mba hanambara araka ny fandaharam-potoan'ny tompo sy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Amin'izao vanim-potoana moderna izao dia lasa manan-tena isika fa ny fahalalana dia azo ary tokony ho azo ihany ao. Rehefa tsy mora fantarina na tsy mora azo ny fampahalalana iray dia matetika izany lavina na tsy atokisana. Noho ny fitobahan'ny fampahalalana, ny sasany dia manome vahana kokoa tsy hampitandremana ny fahazomino ireo loharano kanefa tsy fantabiaviana toy izay antehatra amin'ny lamina napetraky ny tompo amin'ny fahazoana fanambarana ho an'nytena manokana. Mety maripatra ny vanim-potoana misy atsika i Jakoba rehefa niteny hoe nefa indro olona mahafiatoko izy ireo ary no amavoy ny teniny fahatsorana ary zavatra tsy mety ho azo no katsahina koa noho ny fahajambana izay fahajambana avy amin'ny fibanjinana ny any ivelan'ny tanjona dia tsy maintsy ilaina ny alavo azy. Fa efa nesoron'Andriamanitra taminy fahatsorana ary natolony azy ny zavatra maro izay tsy mety ho azony satria maniry izany izy. Mifanohatra amin'izany ny torohevitry ny filo Hoctor ny resaka momba ny misionera izy kanefa azo ampiarina amin'ireo rehetra izay mikatsaka fahamarina ara-panahy ny teniny. Rehefa manana mpinoana an'i Jesosy Kristy ny misionera hoy ny teniny dia hanana fahatokiana ny tompo izy ka hanaraka ny didiny na dia tsy takatra izy ireo tanteraka aza ny anton'izy ireny. Hiseho amin'ny alalan'ny fahazotoana sy amin'ny alalan'ny asa ny finoana izy ireo. Nandritra ny fionamben'ny fiangonana farany tamin'ny aprily teo ny Lou Loxa dia nanazava hoe ny fiangonana dia manao ezaka lehibe mba angarahara amin'ireo rakitsoratra nanantsika saingy na dia eo azy izay rehetra azontsika navoaka. Indraindray ireo mpikambana atao amintsika dia tavela amin'ireo fanontaniana fototra izay tsy voavaha amin'ny alalan'ny fianarana. Ny zavatra sasany dia tsy azo ianarana raha tsy amin'ny alalan'ny finoana. Nampianatra izany fitsipika izany ireo mpaminany fahiny nampiseho fa tsy niova ny toetry ny olombelona na dia nandeha aza ny fotoana ary ny atsiferan'ny fotoana ny lamin'ny tompo momba ny fianarana. Santsaino ity hoabolanao amin'ny testamenta taloha ity matokisan'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Nanazava Isaia hoe fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Nanampiteny vavolombelona iray ny fi rehefa nanambara hoe tompo efa natoky anao aho ary mbola atoky anao mandrakizay. Ny finoana sy fahatokiana ny tompo dia mitaky antsika mba hanaiky fa lehibe mihoatra noho antsika ny fahendreny. Tsy maintsy miaiky ihany koa isika fa ny drafiny dia manolotra ny fisian-javatra tena lehibe azo tratrarina ho an'ny fivoarantsika sy fianarantsika ara-panahy. Tsy antenena velively hanana fatakarana tomombana ny zavatra isika mandritra ny fiainana tany fa antenena kosa isika mba hanantena ny zavatra tsy hita kanefa marina. Nananana finoana lehibe azy nefi dia nanaiky ny fahatakarany voafetra izy rehefa namaly ilay anjely izay nanontany azy hoe moa fantatrao ny momba ny fiambanian'Andriamanitra. Namaly ny fi hoe fantatro fa ty ireo zanany izy na dia eo azy izany dia tsy fantatro ny hevitry ny zavatra rehetra. Toroko izany koa i Alma dia nilaza tamin'ny elamana zanany lahy hoe ankehitriny ireo mistery ireo dia tsy mbola ampahalalaina tanteraka noho izany aho dia hifehtena. Maneho ny fijoroako vavolombelona aho fa tia ny zanany ray any an-danitra. Saingy tahaka ny nefisy Alma dia tsy mahafantatra ny hevitry ny zavatra rehetra aho. Tsy mila mahafantatra ny zavatra rehetra aho. Izaho koa dia hifehtena sy andry ny tompo sady mahafantatra fa izaho manana ny zavatra rehetra ho toy ny fanambarana fa ireo zavatra ireo dia marina. Ary manana ny zavatra rehetra koa ianao hoy ny fanambarana aminao fa marina ireo. Apetraka eo anolohanareo ny soratra masina. Eny, ary ny zavatra rehetra dia maneho fa misy Andriamanitra. Eny, na dia ny tany aza sy ny zavatra rehetra izay eo amboniny. Eny, ary ny fiodiny. Eny, ary ny planeta rehetra koa izay miodina araka ny lamin'ny ara-dalàna dia vavolombelona fa misy ny mpahary faratampony. Rehefa kentsika fa isika dia asa tanany ray any an-danitra hendry sy be fanolorantena dia ho amin'izany nahoana izy no tsy avela hitarika ny fivoarantsika sy fianarantsika ara-panahy araka ny sitrapony sy ny safidiny toy izay araka ny antsika. Velona izy. I Jesosy Kristy no zanan'ilay tokana sy mpanavitra ny olombelona. Noho ny sorom-panavotana tsy misy fetra nataon'i Kristy dia manana fahendrena sy ny fahitana mialoha mba hitarihana antsika amin'izao andro farana izao izy. Mpaminany ny Joseph Smith voafidy mba hamerina amin'ny laoniny amin'ny fahafenoany ny fanjakany eto an-tany. Thomas Monson no mpaminany velona sy mpitondra teniny ankehitriny. Izany no hijoroako vavolombelona marina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ry rahalahy sy anavaviko malala. Androany aho dia te hiresaka amin'ireo tanora amin'ny fiangonana. Anisan'izany ireo misionerantsika mahafinaritra. Mazava ho azy fa ireo rahalahy sy anabavy manana fisainana sy mitondra tena itoy ny tanora dia asaina an-tanandro ihaino. Ny 24 Aogostra lasa teo, ny filoha Russell M. Nelson dia nanokana ny tempolo tsara tarehin'ny Sapporo, ny tempolo fahatelo ao Japan. Ny tempolon'ny Sapporo dia miorina ny avaratr'i Japan eo amin'ny toerana iray izay antsoina hoe Hokkaido. Tahaka ny Utah, i Hokkaido dia nanorenan'ireo mpamakilay ity sy mazoto miasa ny finenana. Tamin'ny taona 1978 dia nisy mpanabe malaza iray nantsoina hoe Dr. William Clark nasaina mba ho tonga tao Hokkaido ampianatra. Nipetraka tao Japan nandritra ny 8 volana monjy izy, saingy ny toetra maha kristiana nananany dia nametraka fahatsapana nahatra tamin'ireo mpianany tanora izay tsy kristianina. Mialoha nandehanany dia nanome hafatra fanaovam-beloana an'ireo mpianana izy izay lasa tsy mety maty fa miraikitra eo amin'n'ity sarovongana alimy ity. Hoy izy hoe: ry zalahy, aoka nanazoto-po, aoka nanazoto-po hiasa ho an'i Kristy. Ilay baikiny hoe aoka nanazoto-po hiasa ho an'i Kristy dia afaka manampy amin'ireo fanapahan-kevitra raisiny isan'andro ho an'ny olo-masin'ny andro farany amin'izao fotoana izao. Inona ny dikany hoe manana zoto-po hiasa ho an'i Kristy? Ny hoe manana zoto-po hiasa ho an'i Kristy dia midika hoe marisika, mifantoka ary manoka tena amin'ny asany. Ho ankavitsiana no andikanany hevitry ny hoe manana zoto-po hiasa ho an'i Kristy ka hoe havahana amin'ny hafa mba homembonahitra isika. Ny hoe manana zoto-po hiasa ho an'i Kristy dia midika fa manompo mipatokiana sy ampahazotoana isika any amin'ny paroasy sampana misy antsika sady tsy mitaraina no amin'ny fofeno hafaliana. Ireo misionerantsika manompo manerana izao tontolo izao dia ohatra tsara amin'ireo izay tena manana zoto-po hiasa ho an'i Kristy. Taona vitsy lasa izay dia nanompo tao amin'ny misionan'ny Nagoya Japan izao sy Ravavy Yamashita. Tena nanana zoto-po hiasa ho an'i Kristy ireo misioneranay. Iray tamin'ireo misionera ireo ny zatovolahy iray nantsoina hoe Elder Cowan. Tsy nanana tongotra havanana i Elder Cowan no nolozana azo azy tamin'ny bisikileta fony izy mbola kely. Herinandro vitsivitsy tao reny nidirany tao amin'ny saha misiona dia naray antso avy tamin'ny namany mpiara-miasa aho. Tapaka ny solotongotra Elder Cowan teo ampitaingainan'ny bisikiletany. Nentinay tany amin'ny toeram-panamboarana tsara izy ary teo tamina efitrano manokana iray no nahitako voalohany ny tongony. Azoko an-tsaina ny fanaintainana izay ny aretana. Vita ilay solotongony dia niverina tany amin'ny faritra ny asana izy. Na dia izany aza, rehefa nandeha ny herinandro maromaro dia mbola niverina simba hatrany hatrany ilay solotongony. Nanorohevitra ny mpiandraikitra ara-pahasalamana ny vondrom-paritra ny mba hodin'ny Elder Cowan fa mety azo fanendrena vaovao amin'ny asa fitoriana izy. Tsy narahako io torohevitra io satria misionera tena mahafinaritra Elder Cowan ary nanana fandriana mafy ny hijanona tao Japana izy. Ny anena tsikelikely nefa ny herim-batan'ny Elder Cowan ka efa saika tsy nahavita ny asa intsony izy. Na dia teo azy izany dia tsy nimonimonina na nitaraina izy. Dia nitoroana hevitra indray aho ny anomezana lalana ny Elder Cowan mba hanompo ao amina toerana izay tsy mitaky ny fitaingenana bisikileta. Nosaintsainiko itoy javatra io. Nietreritra ny Elder Cowan sy ny hoaviny aho ary nivavaka momba io olana io. Nanana fahatsapana aho fa tokony hody Elder Cowan dia miandry fanendrena vaovao. Nantsoiko izy ary nambarako azy ny fitiavako sy ny fiahiko ary nolazaiko azy ny fanapahan-kevitro. Tsy nilaza na inona na inona izy hamaliana izany. Reko fotsiny izy nitomany tao amin'ilay telefona. Hoy aho hoe: Elder Cowan, tsy voatery hamaly azy ao dia izao ianao. Hiantso anao ara-pitso. Dinio ambavaka tsara ny tolohevitro azafady. Rehefa niantso azy aho ny ampitso marainan'io dia nilaza tamin'ny mpanetrenteny izy fa hanaraka ny torohevitro. Nandritry ny tafa sy dinika ny fanaovako tamin'ny farany dia napetrako taminy izao fanontaniana izao: Elder Cowan, nangataka mba alefany missiona izay tsy avoatery anao hitaingina bisikleta avy anao tao amin'ny taratasy fangatahana ho missionera izay no fenoinao. De hoy izy hoe eny filoa nangataka, de namaly aho hoe elderko anina nantsona ao amin'ny missionan'ny Nagoya Japan ianao izay tsy maintsy tondranao bisikleta. Nolazanao tamin'ny filohan- tsatokanao ve zany? Tsy nampoiziko ny valiteniny. Hoy izy, tsia, efa tapa-kevitra aho fa raha izany no toerana niantsony tompo ahy dia andeha ho any amin'ny toerana fanazaran-tena aho ary anazatra ny tenako hitondra bisikleta. Tany amin'ny farany dinidinika ny fanaovanay dia nametraka tamiko izao fanontaniana izao izy niaraka tamin'ny ranomaso teny amin'ny masony. Filoha Yamashita, nahoana no nandeha taty Japana? Nahoana aho no eto? Novaliko tso tamin'ny mpiambambahany izy hoe elder Cohen, mafantatra antony iray nandehananao taty aho. Tonga taty ianao mba hosoa ahy. Lasa nafantatra hoe zatovolahy tena mafinaritra no niarana nompo tamiko. Tena voatahy aho fa nahalala anao. Faly aho mitatitra aminareo fa niverina tany an-tokantranony feno amamina i elder Cohen ary notendrena nompo tao amina misiona izay nafahany nampiasa fiara rehefa mandeha izy. Tena mirehire aho tsy noho ny amin'ny elder Cohen ihany fa ireo misionera rehetra manerana izao tontolo izao izay manompo ny sitrapo sady tsy monimonina na mitaraina. Misaotra anareo ry elder Sisseur noho ny finoana sy ny fifanotoana ary ny fananareo zotompo hiasa ho an'i Kristy. Ny bokyn'ny Mormona dia ahitana tantara maro mikasika ireo izay manana zotompo hiasa ho an'i Kristy. Ialamazanany tamin'ny fahatanorana dia nanenjika ny fiangonana sy ny mpikambana tao. Taty aoriana izy dia nandalo fivavam-po mahery vaika ary nanompo misionera tena matanjaka. Nikatsaka ny fitarian'ny tompo izy ary nitondra fitahiana ho andreo namany rehefa niarana nompo tamin'izy ireo. Nankahery azy ny tompo ary nandresy ireo fitsapana izay natrehana izy. Io alma io dia nanome izao torohevitra manaraka izao ho an'ny ailamana zanana. Nazovy no ametraka ny fitokiny amin'Andriamanitra dia hotohanany izy amin'ny fizahntoetra sy ny fahasairanany ary ny fahoriana. Tandremo ny didin'Andriamanitra. Mila hevitra amin'ny tompo amin'ny ataonao rehetra dia hotarino amin'ny tsara ianao. Ny zanakailahy faharoa dia niaina ny ampahany maro tamin'ny fahatanorany tany ivelan'ny fiangonana. Rehefa feno 20 taona izy dia niaina zavatra iray izay natonga azo nanam-paniriana ny anovan'ny fiainana. Avy amin'ny fitiavana sy vavaka ary fanampiana avy tamin'ny fianakaviany sy ireo mpikambany fiangonana ary tamin'ny farany tamin'ny alalan'ny fangorahana sy ny fahasoavan'ny tompo dia niverina tatao am-piangonana izy. Voantso anompo tao amin'ny misionan'ny Seattle, Washington izy taty aoriana. Niaritra fahakiviana lehibe izy tamin'ny voalohany. Isakalana nitra ny 3 volana voalohany dia nandeha tao amin'ny efitra fandroana izy ary nitomany. Tahaka ny elder Cohen dia nikatsaka ny atakatra izy hoe nahoana aho no eto. Rehefa avy nanompo erotona izy dia nanaray email izahay izay valin'ny vavaka nataonay. Izao no nosoratana: tena tsapako izao ny fitiavany n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Hiasa mafy aho mba ho tahaka ireo mpaminany taloha. Na dia miaina fahasarotana be dehibe aza aho izao dia tena faly marina aho. Ny fanompoana Jesosy no zavatra tena tsara indrindra. Tsy misy zavatra mafinaritra mihoatra izany. Tena faly aho. Natsapa ny zavatra tsapany alma izy ary o endre fifaliana ary endre hazavana mahagaga no hitako. Eny, ny fanahiko dia feno fifaliana izay ny ompampana toy izay fanaintainako izay. Amin'ny fiainantsika isika dia miaina fitsapana. Fa rehefa manana zotompo hiasa ho an'i Kristy isika dia afaka mifantoka aminy sy matsapa fifaliana ao anatin'izany. Ilay mpanavitra antsika no ohatra faratampony indrindra. Natakatra ny asa masina nanorana azy izy ary nankatoa ny sitrapon'Andriamanitra ray. Tena fitaina lehibe ny mahatsiaro ny ohatra mahatalanjona nasehony rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika isan-kerinandro. Ry rahalahy sy anabaviko malala, manana zo tompo hiasa ho an'i Kristy isika rehefa manompo ami'pahatokiana, manaiky ami'mpanetrentena, maharitra ami'mpanajana, mivavaka mafy ary mandray ny fanasan'ny tompo ami'mpahamendrena. Engana isika hanana zo tompo hiasa ho an'i Kristy rehefa manaiky ami'mpaharetana sy ampinoana ireo fahasarotana sy fitsapana iainantsika, ary ahita fifaliana ao anatin'ny fanajantsika ny fanekem-pihavanantsika. Mijoro vavolombelona fa ny tompo dia mahafantatra anareo, fantany ny olana sy ny ahiahinareo, fantany ny fandrianareo hanompo azy amin'ny fanolorany tena, ary eny amin'izao tompo mihitsy aza. Izy anie hitarika sy hitay anareo rehefa manao izany ianareo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mankasitraka ireo rehetra izay niteny tamintsika tamin'ity tolakandro ity izahay sy ny hira kanto natolotra ity amboara-peo ny missionnaire ity. Mampatsiahy ny fivoriam-ben'ny fisoronana an'ireo rahalahy izay hanomboka amin'ny enora ariva izahay amin'ny ora Mountain Daily Light anio ariva ato amin'ny iventoeran'ny fionambe. Ny fampitana manerana ny firenena ny ambara-peon'ny tabernakely mormona dia rahampitso maraina manomboka amin'ny sivika hatramin'ny folo ary tonga dia hanomboka ny fivoriana lahady maraina. Ny loholona de Lineage Oaks ao amin'ny kolejin'ny apôstoly nombi ny folo no mpandahantenintsika farany amin'ity fivoriana ity. Ary eo ny lahateniny dia ho farany ny ambara-peo ny fivoriana amin'ny alalan'ny fiirana ny ovayan kere d'Israel. Ny loholona Alain D. Hain avy eo no anao ny vavaka famaranana.
Nearing the end of his earthly
efa nanakaiky ny fiafaran'ny asa fanompony tetỳ an-tany dia nandidiny mpianany Jesosy Kristy mpamonjyantsika hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ary mandehana ny amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Eo ambanireo didy mba hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra ireo ny kristianina rehetra. Maro no miantso izany hoe ilay hiraka lehibe. Azo antoka fa ta araka ny nazainy Elder Nelson tamin'ny maraina teo dia ny olo-masina andro farany no tena manana izany manao izany zavatra izany tokony satria fantatsika fa tian'ny zanany rehetra Andriamanitra ary namerina fahalalana sy hery manandanja fanampy izy mba hitahiny antsika rehetra amin'izao fotoana amin'izao andro farany izao. Nampianatra antsika ny mpamonjy mba hitiny rehetra toy ny rahalahyntsika sy anabavintsika ary manaja izany fampianarana izany isika amin'ny alalan'ny fijoroana ho vavolombelona sy afatra momba ny filazantsara navelona tamin'nyloanany amin'ny firenena rehetra ny foky sy ny sambihafa fiteny ampahany manandanja ao anatiny atao hoe olo-masiny andro farany izany. Raisintsika ho toy ny tombontsoa mahafinaritra izany. Inona moa no zavatra mahafinaritra kokoa noho ny mizara ireo fahamarina mandrakizay amin'ireo zanak'Andriamanitra? Manana loharano maro izay tsy hananan'ireo taranaka teo aloha isika amin'izao fotoana izao mba hizarana ny filazantsara. Manana ny fahita lavitra, ny internet ary ireo tambazotra ifaneraserana isika. Manana afatra manandanja mba hampidirana ny filazantsara naverina tamin'nyloniny isika. Misongadana ny fiangonana ny amin'ny firenena maro. Manana misionera izay mitombo isa tokoa isika. Saingy movy ampiasaintsika tsara daholo ireo loharano rehetra ireo mba hahazoana vokany. Mino fa hiteny hoe tsy any ankamaroantsika. Maniry isika mba aomby kokoa eo amin'ny fanatanterahantsika ilay andraikitra masina nampiandraikitana antsika mba hitory ny filazantsara naverina tamin'nyloany manerana an'izao tontolo izao. Misy hevitra tsara maro izarana ny filazantsara izay aomby any amina tsatokana firenena manokana. Kanefa noho isika fiangonana izay mielo manerana izao tontolo izao dia te hilaza hevitra izay aomby na aiza na aiza aho. Manomboka ny miratsana vao ny orina izany ka atrany amin'ireo izay ny orina efa ela. Manomboka ny amin'ireo kolontsaina izay mandray tsara ny filazantsara Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao izany ka hatrany amin'ireo kolontsaina ny firenena izay mihamanohitra ny fivavahana. Te resaka mikasika ireo hevitra izay azonareo ampiasaina amin'ny olona mbola tsy nandre mihitsy ny anarany aho ary koa amin'ny olona izay mpino mafoy tena amin'ny Jesosy Kristy sy amin'ny olona izay mikasaka mafy ny ampivoatra ny tenany ary koa amin'ny olona izay afa-po amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao.
What can I say that will be helpful?
Inona no azoko lazaina izay tena anampy eo amin'ny fizaranareo ny filazantsara na inona toejavatra iainanareo? Mila ny fanampian'ny mpikambana rehetra isika ary afaka manampy ny mpikambana rehetra satria tena maro ireo asa tokony ho tanteraina rehefa mizara ny filazantsara naverina tamin'ny any amin'ny anivon'ny firenena, ny foko sy ny samihafa fiteny ary ny mponina rehetra isika. Fantatsika rehetra fa zava-dehibe ny fandraisam-pikambana anjara ao anatin'ny asa fitoriana mba hanatanterahana ny fiovam-po sy ny fiazonana ny mpikambana. Ny Flo Monson dia niteny hoe izao no fotoana tokony iarahan'ireo mpikambana sy ireo mpitory filazantsara mifanome tanana miara-miasa ary miasa ao amin'ny tanimboloboky ny tompo mba hitondra fanahy eo aminy. Nanomana ireo fitaovana izy mba hoentintsika hizarana filazantsara amin'ny fomba maro ary anoana antsika izy eo amin'ny asantsika raha toa ka miasam-pinoana isika natanterahana ny asany. Adiditsika sy tombontsoantsika any maha kristianina izany. Nampatsiahantsika ny loholona Quentin L. Cook hoe ny filazantsara dia tsy iray amin'ireo famantaram-peo miisa 28 eo am-piano fotsiny izay tendrena indraindray fa firindram-peo voalohany indrindra ao amin'ny anatin'ny feonkira tena mampitanentana iray izany izay ilaina tendrena tsy tapaka mandritra ny fiainantsika raha tiantsika irindra lalandava amin'ny fanolorantenantsika amin'ny maha kristianina sy amin'ny filazantsaran'i Kristy ny tenantsika. Misy zavatra telo azo ny mpikambana rehetra atao mba hizarana ny filazantsara na inona toe-javamisy eo amin'ny fiainany sy ny asany. Tokony ianao ireo zavatra rehetra ireo isika rehetra. Voalohany, afaka mivavaka isika rehetra mba hanana faniriana hitondra fanampiana ao amin'ny ity ampahany manandanja amin'ny asa famonjena ity. Manomboka amin'ny faniriana ny ezaka atao rehetra. Faharoa, afaka mitandrina ny didy ny tenantsika. Ny mpikambana matoky sy makatoa no vavolombelona tena mandresy lahatra momba ny fahamarinana sy ny mahazava-dehibe ny falazantsara naverina tamin'ny laoniny. Ary ny zavatra manan-danja kokoa aza dia anana mandrakarivan'ny fanahiny miaraka amin'izy ireo mba hitarika azy ireo rehefa mikatsaka ny andray anjara amin'ilay asa lehibe ny fizarana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Fahatelo, afaka mivavaka mba hahazo fitaomam-panahy mikasika ny zavatra azontsika atao isika ao anatin'ireo toezavatra iainantsika manokana mba hizarana ny filazantsara amin'ny hafa. Tsy mitovy amin'ny fanaovana vavaka ho an'ny misionera na vavaka mikasika ny zavatra azo ny hafa atao izany. Tokony vavaka mikasika ny zavatra azontsika atao manokana isika. Rehefa mivavaka isika dia tokony hatsiaro fa ny vavaka fangatahana karazana fitaovam-panatahaka izany dia ho valiana raha toa ka arahina fanolorantena izay zavatra iray antsoin'ny soratra masina hoe tena finiavana na finiavan'ny fomanontolo. Mivavaha miaraka amin'ny fanolorantena andray andraikitra eo anatrehan'ny fitaovam-panahy voarainao ka mampanantena ny tompo fa raha atao amin'ny ianao iresaka mikasika ny filazantsara amin'ny olona iray dia hanao izany ianao. Mila ny fitarihan'ny tompo isika satria na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona dia misy ny sasany vonona ary ny sasany tsy vonona andray ireo fahamarinana fanampy momba ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Tsy tokony hamela velively ny tenantsika isika ho mpitsara hoe iza ny vonona na tsy vonona. Fantatry ny tompony ao am-pon'ny zanany rehetra ary raha mivavaka mba hahazo fitaovam-panahy isika dia hanampy antsika izy ahita ireo olona izay fantany fa efa voahomana andre ny teny. Manentana ny mpikambana sy ny fianakaviana rehetra atao amin'ny fiangonanao amin'ny maha apostolon'ny tompo ahy mba angataka ny tompo anampy azy ireo ahita ireo olona voahomana andray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Nanolotra ity torohevitra manandanja ity ny loholona M. Russell Ballard izay ekeko. Matoky ny tompo, izy no ilay mpiandry tsara, mahalala ny ondriny izy. Raha tsy mirotsaka an-tsehatra isika dia maro ireo olona tokony honandre ny afatry ny famerenana amin'ny laoniny kanefa dia ho lalovana fotsiny. Tsotra ihany ny ireo fitsipika, mifafaha, nitokana sy miaraka amin'ny fianakaviana mba hanana fahafahana hitory ny filazantsara. Rehefa mampiseho ny finoantsika isika dia tsy ho ankarterenana sarotsary ny fanararotana ireo fotoana tsara ireo. Andeha ho azy izany satria vokatr'ilay fitiavantsika ny rahalahintsika sy ny anapavintsika. Fantatra fa marina izany. Ampiko ny fampanantenako koa izany fa azo fitarihana sy fitaovam-panahy ary ahita fifaliana lehibe isika ao anatin'ity asa fanome fanehoam-pitiavana manandanja mandrakizay ity miaraka amin'ny fanampin'ny tompo. Ho takatsika fa ny fomba hazoana fahombiazana eo amin'ny fizarana ny filazantsara dia ny fanasana ny olona ampitiavana sy amin'ny finiavana marina mba hanampy azy ireo na inona na inona havalina izy ireo. Ireto misy zavatra hafa azontsika atao mba hizarana ampahombiazana ny filazantsara. Voalohany, mila mahatsiaro isika fa mianatra ny olona rehefa vonina ny anatra izy ireo fa tsy rehefa vonina ny ampianatra azy ireo isika. Ny zavatra mahaliana antsika toy ireo fampianarana ara-potom-pampianarana ao amin'ny fiangonana naverina tamin'ny dia matetika tsy ireo zavatra izay mahaliana ny hafa. Mazana ny olona hafa mitady ny vokatry ny fotom-pampianarana fa tsy ny fotom-pampianarana. Rehefa mandinika na miaina ny vokatry ny filazantsaran'i Kristy naverina tamin'ny eo amin'ny fiainantsika izy ireo dia mahatsapa ny fanahy ary manomboka liana amin'ny fotom-pampianarana. Mety loina koa izy ireo rehefa mikatsaka fifaliana bebe kokoa na mikatsaka ny anakaiky an'Andriamanitra na mikatsaka ny atakatra tsaratsara kokoa ny tanjon'ny fiainana. Noho izany dia tsy maintsy mikatsaka mipitandrimana sy ombam-bavaka saina mahay manavaka isika mahakasika ny fomba anontaniana ny hafa ny antony mahaliana azy hianatra bebe kokoa. Hiankina amina zavatra maro izany toy ny toezavatra hiainan'ny olona anankiray amin'izao fotoana izao sy ny fifandraisany amintsika. Aminy lohahevitra tsara resahana any amin'ny filankevitra sy ny kolejy ary ny fikambanana ifanampiana izany. Faharoa, rehefa miresaka amin'ny hafa isika dia mila mahatsiaro fa tsara kokoa ny fanasana mba hianatra bebe kokoa momba an'i Jesosy Kristy sy ny filazantsarany noho ny fanasana mba hianatra bebe kokoa momba ny fiangonantsika. Tiantsika ny olona iova fo amin'ny filazantsara. Tonga aoriana ny fihavam-po ao amin'ny Jesosy Kristy ireo zavatra tsapa mikasika ny fiangonantsika fa tsy mialoha izany. Maro anefa ny olona izay miahia amin'ireo fiangonana saingy manana fitiavana ny mpamonjy izay tokony ho lohalaharana no ataovy aloha. Fahatelo, rehefa mikatsika ny ampahafantatra ny filazantsara naverina tamin'ny lohany amin'ny olona isika dia tokony hanao izany amin'ny kitsipo miaraka amin'ny fiahiana feno fitiavana ny lay olona. Miseho izany rehefa miezaka manampy ny hafa amin'ireo olona hitany isika na rehefa miaraka miasa amin'izy ireo any amin'ireo hetsika fanaovana asa fanompony eo anivon'ny fiarahamonina toy ny fanamaivanana ny fahoriana, fikarakarana ny mahanitra sy ny sahirana na ny fampivoarana ny kalitao ny fiainan'ny hafa. Fahefatra, tsy tokony hijanona eo amin'ireo namana sy olona mifanerasera amintsika ny ezaka ataontsika eo amin'ny fizarana ny filazantsara. Nandritra ny lalao olimpika dia naheno mikasika ny mpamily fiarakaretsaka olo-olomasiny andro farany iray tany Rio de Janeiro izay nitondra bokyn'ny mormona tamin'ny fiteny fito samihafa ka dia nomeny izay te andray izany. Nomeny anarany hoe misionera mpamily fiarakaretsaka ny tenany. Hoy izy hoe ny arabeny Rio de Janeiro no sahany misionako. Nilaza i Clayton M. Christensen izay manana traikefa mahavariana amin'ny mahampikambana manao asa fitoriana azy hoe tao anatin'izay 20 taona lasa izay dia hitanay fa tsy misy fandraisany ny halalin'ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy ny mety fahalianan'ny olona iray hianatra mikasika ny filazantsara. Fadimy, afaka mandridra fivoriana fanasan'ny tompo manokana iray ny episkopan'ny parasy ka aporisian'ny mpikambana mba hitondra olona liana. Tsy dia isalasala hitondra ireo olom-patany any amin'ny fivoriana toy izany ny mpikambana satria anana fatokiana bebe kokoa izy ireo fa ho voalamina tsara ny voatokatin'ilay fivoriana mba hisy fehalinana sy hisoloana tena tsara ny fiangonana. Fahaenina, misy fotoana tsara hafa maro izarana ny filazantsara. Ohatra, tamin'ny fotoam-pahavaratra lasa teo dia naharay taratasy mahafinaritra avy amin'ny mpikambana vaovao iray aho izay nahafantatra mikasika ny filazantsara naverina tamin'ny rehefa niatsy avy amin'ny antsoatarobi ny mpiara-mianatra tamin'ny fahiny anankiray mba anontany ilay aretina nahazo azy. Nanoratra izy hoe nahavariana ny fomba nampahafantarany tenany tamiko. taorina ny volana vitsivitsy ny anarana tamin'ny misionera dia natao batisa aho. Ny voatra ny fiainako nanomboka tamin'izay. Mahafantatra olona maro isika rehetra izay ivoatra ny fiainany amin'ny alalan'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Movy manolotana anazy ireo isika. Fahafito. Ny fahalianan'ireo tanora mpikambana atao amintsika amin'ny tambazotra ifanera senara sy ny fahaizan'izy ireo mifehy izany dia manome azy ireo fahafahana miavaka ny olo-tanana mba hahatonga ny hafa holiana amin'ny filazantsara. Rehefa namaritra ny fisehoan'ny mpamonjy tamin'ny Efita ny mormona dia nanoratra hoe ny ampianariny sy notompoiny ny zanaka ary novahany ny lelany ka dia afaka nanambara izy ireo. Ankehitriny, mihevitra fa afaka milaza isika hoe nampiasain'izy ireo ny akibe ny andefasana hafatra ka dia afaka nanambara izy ireo. Tantarao izany ry tanora. Tsy vesatra sy ny fisarana ny filazantsara fa fifaliana. Ilay antsointsika hoe asa fitoroana atao amin'ny mpikambana dia tsy fandaharana asa fa toetra feno fitiavana sy fanoloran-tanana hanampy ireo manodidina antsika. Fotoana tsara koa izany hijoroana ho vavimbelona mikasika ny zavatra tsapantsika momba ny filazantsara ny mpamonjy antsika naverina tamin'ny nampianatra ny Lola Balarda hoe ny porofitena manandanja maneho ny fiovam-pontsika sy ny zavatra tsapantsika mikasika ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika manokana dia ny fahavononantsika izara izany amin'ny hafa. Mijoro vavimbelona momba an'i Jesosy Kristy aho izay fahazavahana sy fiainan'izao tontolo izao. Manazava ny lalantsika eto amin'ny fiainana an-tany ny filazantsara naverina tamin'ny lohany. Manome antsika tokony amin'ny fisehan'ny fiainana aorianan'ny fahafatesana sy ny era aretana hatramin'ny tsy fahafatesana ny sorom-panavotany ary manome antsika fahafahana ho voavela amin'ny fahotantsika sy ho mendrika ho ny ahazo ny fiainana mandrakizay izay fanomezana lehibe indrindra amin'ireo fanomezan'Andriamanitra rehetra ny sorom-panavotana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Israel, Zion, and Zion, meet children.
rirana izany an-danitra malala, feno fankasitrahana izahay noho ny fahafahanay izay niara-ny voro teto. Ny zavatra izay nampianarinao anay sy ny fahatsapana izay tonga atao an-tsainay sy tao am-ponay. Feno fankasitrahana izahay ray noho ny mpaminany mpahita sy mpanambara, ary indrindra feno fankasitrahana izahay noho ny filoha Thomas Esmondson. Fantatrao fa mivavaka ho azy izahay. Tena feno fankasitrahana izahay mba miaina eto amin'ity tany ity amin'izao fotoana izao, sy mitolo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy eto an-tany sy ny mazava-dehibe ny soro-panavotana. Feno fankasitrahana izahay noho ny fahafahanay manohana ny fahamarinana izay naveriny Joseph Smith momba ny bokyn'ny Mormona. Ampio izahay ray mba ho hafa, manomboka androany sy rapitso. Ampio izahay mba hampiatra, ampio izahay mba hiova, ampio izahay mba ho tsara fanao kokoa sy anampy ny hafa. Ampio izahay mba ahita ireo izay sahirana sy very sy mbola tsy nahazo fahafahana aheno ity afatra ity, sy atsiaro fa tena rahalana isy anabavina izy ireo. Tina ianao ray, ary manantena ny andro izay jorona eo nolohanao izahay. Ataonay izany amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.
This has been a broadcast.
Tanao teo ny fampitanana ny fionamben'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny masin'ny andro farany fanaisaka ny tapatona fahaenina amin'ny 20:7. Ireo mpandahateny dia nofanotenina tamin'ireo manam-pahefana ambony sy mpiandraikitra ambony atao amin'ny fiangonana. Ny hira nandritra ity fivoriana ity dia natolotry ny amboara-peo Reine missionnaire avy amin'ny fohibe fanofanana missionnaire au Provo, Utah. Ity fampitanana ity dia natolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tahadika na ny fandikana an-tsoratra rehetra na ny fampiasana ity fandarana ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nahazona lalana an-tsoratra.